dæmis Álfheiður Einarsdóttir.
Herra forseti, þessi breytingartillaga er í þremur liðum. Í fyrsta lagi lagt til að lokunarstyrkir miði við fjölda stöðugilda frekar en starfsmanna. Það kom fram í umsögnum að miða við starfsmenn án tillit til starfshlutfalls. Fengi fyrirtæki með þrjá starfsmenn í 50% starfi, hærri styrkan fyrirtæki með tvo starfsmenn í fullu starfi. Í annan stað lagt til að lágmarsi viðmið við stuðningslán verði 4,2 milljónir króna í árstekjur í stað 9 milljóna eins og nú er. Það sama viðmið og vegna lokunarstyrkja og þannig geta smæstu rekstraraðilar haft aðganga báðum úrræðunum. Í þriðja lagi gerð tillaga að bæta við skilyrði fyrir stuðningsláni þess efnis að árangurslaust fjárnám hafi ekki verið gert í lögaðilum.